VSOY:n äänikirja, James Ponti, kaupunkivakoojat, Golden Gate. Suomentanut Ville Viitanen. Äänitys, Silensio, Helsinki 2026. Lukija, Simo Häkli. Veljilleni Careylle ja Terrylle, jotka ovat olleet mukana kaikissa seikkailuissani aina ensimmäisestä asti. Luku 1. Sylvia Earle, Pohjanmeri. Aamu oli vasta valjennut, ja siksi mustiin pukeutuneita kaappaajia oli vaikea erottaa taustastaan, kun he liikkuivat sotilaallisen järjestelmällisenä muodostelmana merentutkimusalus Sylvia Earlin kannen poikki. Heitä oli yhteensä 7, ja heillä kaikilla oli jalassaan erityiset liukuestepohjilla varustetut maihinnousukengät, jotka eivät lipsuneet laivan kostealla metallikannella, sekä päässään mustat kommandopipot, jotka kätkivät heidän henkilöllisyytensä ja suojasivat kasvoja hyisen ulapan purevalta tuulelta. Melkein kaikki laivan matkustajat ja henkilöstön jäsenet olivat yhä nukkumassa, joten tunkeilijat eivät kohdanneet minkäänlaista vastarintaa tehdessään rynnäkön komentosillalle ja pääsivät yllättämään päivystävän perämiehen täydellisesti. Kukaan ei ehtinyt tehdä hälytystä. Kukaan ei ehtinyt tarttua laivan radioon ja lähettää epätoivoista hätäkutsua. Ja se tarkoitti, että Sylvia Earlin ainoa toivo oli nyt yhtä kantta alempana harhaileva tyttö, joka etsiskeli parasta ystäväänsä tokkuraisena ja puoliunessa. Hänen etenemistään ei olisi voinut parhaalla tahdollakaan kuvailla järjestelmälliseksi, ja teknisten maihinnousukenkien sijaan hänellä oli jalassaan lähinnä mukavuutta korostavat jalkineet, sarjakuvatyyliin piirretyillä sarvivalailla koristellut villasukat. Rennon yöasun täydensivät löysät neonsiniset verkkarihousut ja teepaita, jossa oli iso korpinkynsi vaakuna. Laivan matkustajaluettelon mukaan hänen nimensä oli Christina Diaz, mutta se oli tosiasiassa vain Ison-Britannian salaisen tiedustelupalvelun häntä varten luoma peiteidentiteetti. MI6:n kollegoiden kesken hänet tunnettiin nimellä Brooklyn. Kaiken lisäksi Brooklyn oli vasta 12-vuotias. Hän ei herännyt niinkään kaappareiden saapumiseen kuin kahden hyttitoverinsa katkeamattomaan kuorsaamiseen. Kun hän sytytti tyynynsä yläpuolella olevan pienen lukuvalon, nähdäkseen oliko hänen ystävänsä Sydney kokenut saman kohtalon, Sydneyn punkka oli tyhjä. Aluksi Brooklyn oletti, että hänen vakoojakollegansa oli vain lähtenyt käymään matkustajien käyttöön varatussa vessassa, joka sijaitsi laivan perässä tai ahterissa, kuten merillä oli tapana sanoa. Mutta kun Sydney ei palannutkaan ja toisten kuorsaus vain yltyi, Brooklyn päätti lähteä etsimään häntä. Brooklyn hivuttautui äänettömästi alas yläsängystään ja pujahti ovesta käytävälle. Hän oli juuri matkalla kapyysiin katsomaan, oliko Sydney livahtanut pakastimen luo käveltämään jäätelöä, kun käytävän kajuttimista kuului vieras miesääni. Se oli ensimmäinen myrskyn merkki, sillä koko laivassa ei olisi kuulunut olla yhtään miestä. Sen kyydissä oli 16 opiskelijaa, 7 henkilöstön jäsentä, 3 tutkijaa sekä 1 dokumenttiohjaaja, ja matkan tarkoituksena oli saada nuoret tytöt innostumaan urasta luonnontieteiden parissa. Eli laiva oli täynnä pelkkiä naisia, tai oli ollut tähän asti. Nyt alukseen oli nimittäin tunkeutunut kutsumattomia vieraita. Huomio, huomio, miesääni puhui Skandinavian suuntaan vivahtavalla aksentilla, ja sen tasaisen tunteettomassa sävyssä oli jotain hyytävää. Hyvät matkustajat, pahoittelut siitä, että joudun herättämään teidät kesken unien, mutta me olemme juuri ottaneet aluksen komennon. Pyydämme kaikkia siirtymään pääkannelle rauhallisesti ja hyvässä järjestyksessä. Mikäli seuraatte miesteni antamia ohjeita, kenellekään ei käy huonosti. Mutta jos päätätte käydä vastarintaan, vastuu seurauksista on yksin teidän. Unihiekat karisivat hetkessä Brooklynin silmistä. Hän oli täydessä valmiustilassa ja lähti välittömästi juoksemaan takaisin hytille. MI6 oli nimittäin lähettänyt hänet ja Sydneyn Sylvia Earlille huolehtimaan kahden kanssamatkustajansa turvallisuudesta. Toinen heistä oli Judy Somersby, jonka äiti oli Ison-Britannian parlamentin tunnetuimpia kansanedustajia.